Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti na kakve reakcije je naišla Vučićeva izjava da se Beograd na oktobarskim izborima u Bosni neće staviti na stranu niti jednog kandidata u Republici Srpskoj. Zašto političari u Sarajevu nemaju osjećaj za ljude kojima je u majskim poplavama stradala imovina? Od svjetskih tema bavimo se Ukrajinom nakon parade zarobljenika te stanjem u Libiji gdje se sukobi ne stišavaju. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Završen je sastanak premijera Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije u Cavtatu. Prema prvim informacijama postignut je konsenzus oko izgradnje Jadransko-jonske autoceste.
Premijeri četiri države Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije postigli su konsensus oko nužnosti nastavka izgradnje i dovršenja Jadransko-jonske autoceste koja zapadnu i srednju Europu preko Jadranskog priobalja povezuje s Grčkom. Hrvatski premijer Zoran Milanović.
To je zajednički interes svih četiriju država koji još uvijek nije ostvaren, a važan je i za Hrvatsku kao jedan kontinuitet pravca koji povezuje ovu regiju i za Crnu Goru naravno i za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu. Naravno, nakon Hrvatske prvu, a rekao bih i za Kosovo.
Prema najavama, glavna tema sastanka bila je regionalna suradnja i mogući zajednički projekti, a sve pred konferenciju o Zapadnom Balkanu, što je njemačka kancelarka Angela Merkel u četvrtak organizirala u Berlinu. Uz Milanovića na radnom sastanku u Cavtatu sudjelovali su predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i crnogorski i albanski premijeri Milo Đukanović i Edi Rama. Na sastanku u četvrtak u Berlinu uz predsjednike vlada, ministre vanjskih poslova i gospodarstva Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije te Njemačke sudjelovat će i predstavnici Hrvatske i Slovenije te predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Konferencija u Berlinu u četvrtak nije Dayton 2, već skup na kom će se razmatrati eurointegracije Zapadnog Balkana, izjavio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. On je najavio da će se prije konferencije u Berlinu zakazane za 28. august sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Podgoričanin Stanislav Radović uhapšen je na sirijskoj granici kada je pokušao da prošvercuje oko 2 tone lakog naoružanja i 20-ak minobacača. Sirijske vlasti su sumnjaju da je Radović u Tripoliju utovario oružje u kamionu sa oznakama humanitarne pomoći i pokušao da ga prebaci u Siriju. Vrijednost zaplijenjenog oružja procjenjuje se na oko $1 milion. Na autoputu Beograd-Niš u pravcu Beograda jagodinska je policija u ponedjeljak rano izjutra pronašla 11 ilegalnih imigranata iz Sirije. Svi imigranti su tražili azil u Srbiju i upućeni su u centar za azil u Banji Kovijači, navedeno je u saopštenju policijske uprave. Postizborna koalicija nekoliko opozicionih stranaka na Kosovu najavila je da se sprema na nove vanredne izbore ukoliko ne dobije mjesto predsjednika kosovskog parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija priprema novi konvoj za Ukrajinu, u međuvremenu je kolona naoružanih vozila i tenkova iz Rusije upala u Ukrajinu, gdje su se sukobili sa ukrajinskim graničnim snagama i tamo se vode žestoke borbe. Sukobi su počeli samo dan uoči planiranih pregovora o ukrajinskoj krizi u Minsku između ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Petra Porošenka. Zvaničnici Europske komisije također bi trebali da učestvuju u tim pregovorima, a šef ruske diplomatije Sergej Lavrov najavio je danas da Rusija narednih dana priprema novi humanitarni konvoj za Ukrajinu.
Jučer smo poslali zvaničnu notu Ukrajinskom ministarstvu vanjskih poslova obavještavajući ih o našoj namjeri da pripremimo još jedan humanitarni konvoj. Mi smo sačinili detaljnu listu sa sadržajem i količinom robe koju pripremamo za slanje. Mi smo izrazili nadu da ćemo imati blisku saradnju sa ukrajinskim vlastima u koordinaciji oko neophodnih formalnosti.
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay je osudila je danas užasne i obimne zločine koje su u Iraku počinili pripadnici organizacije Islamska država, uključujući ubistva, porobljavanje, seksualne zločine i napade na etničkoj i vjerskoj osobi. A samo danas najmanje 11 šinskih vjernika poginulo je u samoubilačkom napadu na džamiju u istočnom dijelu Bagdada. Oteti američki novinar Teo Kurti spušten je na slobodu, potvrdio je američki državni sekretar John Kerry. Njemački su mediji objavili da je oslobođen i 27-godišnji Njemac koji je također bio kidnapovan u Siriji. Zvanični Damask upozorio je danas Washington da ne izvodi vazdušne napade protiv militanata na njihovu teritoriju bez saglasnosti, ali je ministar vanjskih poslova Valid al-Mo'amen poručio da je Sirija spremna da sarađuje sa međunarodnom zajednicom u borbi protiv islamskih terorista. Šef egipatske diplomatije Same Šukri pozvao je danas u Kairu međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na islamističke paravojne formacije u Libiji. Sastanak je organizovan na inicijativu Egipta pošto su libijski islamisti objavili da su učvrstili kontrolu na Tripolijem i njegovim međunarodnim aerodromom, istjeravši posle višenedjeljnih borbi rivalske paravojske na obode glavnog grada Libije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo novošću iz Beograda. Naime, uoči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, premijer Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku da se neće miješati u izborni proces u Republici Srpskoj. Nećemo podržavati ni jednu stranku, niti jednog kandidata, kazao je premijer i Beograd odmaknuo od dugogodišnjeg ljubimca Milorada Dodika. Dovoljno razloga da Branka Mihajlović napravi priču koja slijedi.
Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Radio Slobodna Evropa da je prvi put poslata tako jasna poruka distanciranja Beograda od Banja Luke i nju dovodi u vezu sa predstojećim susretom lidera Zapadnog Balkana u Berlinu.
Ovo jeste jedan zaokret u stavu Beograda i vratno do njega dolazi u trenutku kada Nemačka priprema se da održi ovaj sastanak sa zemljom Zapadnog Balkana, gde će vjerojatno Bosna i Hercegovina biti u centru pažnje, bar sudeći prema vestima koje stižu iz Nemačke o ovim pripremama koje se vrše za taj sastanak. Prema tome, lako se može dogoditi da upravo i glavna meta tog sastanka i glavna žrtva bude Milorad Dodik.
Vučićeva izjava uneće stabilnost i u Bosnu i Hercegovinu i u regionu, a u Republici Srpskoj ohrabrenje za ujedinjenu opoziciju, ocenjuje sarajevski analitičar profesor Enver Kazaz.
Vučić nastavlja sa svojom politikom koja je prema Bosni i Hercegovini daleko korektnija nego li sve politike prethodnih vlada u Srbiji.
Da li je to ujedno ozbiljnija podrška Beograda jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, otklon od Dodikove politike otvorenog preko drinskog očijukanja i okretanja glave od Sarajeva, Predrag Simić.
Da, ja mislim da je to podrška politici koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu vodile, ma kako ona bila. Mislim da je to deo politike koju Beograd vodi od znači, ovih izbora u maju 2012. gde ide na punu kooperativnost sa zahtjevima zapadne ove međunarodne zajednice sa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. U konkretnom slučaju pre svega Sjedinjenih Američkih Država, da Beograd u ovom trenutku jednostavno nema snage za bilo kakvu drugu politiku osim da prihvata to što je politika zapada, na Zapadnom Balkanu. I da je ravnoteža snaga promijenjena i da je došlo i do vreme i za promjenu koje će Bosnu učiniti, kako želim, bližom ciljevima Sarajeva.
Da li je gubljenjem podrške Beograda znatno oslabljena njegova pozicija i da li su pravo oni koji misle da je ovo kraj Dodikove vladavine u Republici Srpskoj?
Nije slučajno, ali mislim da ipak unapred nešto govoriti znači da bi samo zauzimati poziciju, odnosno stvarati jednu atmosferu wishful thinkinga.
Profesor Kazas smatra da će Vučićeva poruka uticati na Dodikov rejting.
Bez sumnje da je Dodik bio neko ko se zajedno sa Tadićem pojavljivao kao gospodar, tako da kažem, svih Srba i da u ovom trenutku Dodikove političke akcije su u potpunom padu. Treba reći da Vučić nije naklonjen Dodiku bio ni ranije. Jasan je Vučićev stav prema Dodiku, a jasno je također da se opozicija na prostoru Republike Srpske ujedinila da konačno sruši taj režim. Sigurno je jedno, Dodik je izvjesni gubitnik izbora u oktobru i Vučićeva izjava je samo jedan od kamenčića koji ga gura na političko dno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je prokomentarisao Vučićevu izjavu tvrdnjom da nije ni pomišljao da pozove nekoga na svoj predizborni skup, jer mu je jasna poruka o neutralnosti sadašnje vlasti. Kako je to međutim izgledalo koju godinu ranije na liniji bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i dugogodišnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svedoči ono što je ostalo u arhivama. Zajedničko otvaranje mostova, puteva po Bosni i Hercegovini, pa čak i nepostojećih pruga, baš te 2010. godine uoči BH izbora, do sasvim otvorene podrške koju je preneo Tadićeva tadašnja desna ruka šef diplomatije Vuk Jeremić, da bi Dodik istu takvu podršku uzvratio dve godine kasnije na Tadićevoj predizbornoj konvenciji.
Ne samo da je naš veliki praznik, nego je ovdje prvi put u Višegrad predsjednik Srbije, a i prvi put je ovdje u Višegrad i Boris Tadić.
Znači. Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ova ekipa koja je iza mene. Hvala!
Pozdravimo predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika.
Došao sam ovdje da podržim i proslavim pobjedu svog prijatelja Borisa na predsjedničkim izborima i mislim da je to vama najbolji dar. Treba mi jaka Srbija!
Beograd je dakle promenio politiku prema još uvek ranjivom susedu. Da li će Banja Luka promeniti svoj kurs i shvatiti da je u njenom interesu da profunkcioniše zajednička država čiji je glavni grad Sarajevo? Hoće li biti prošlost poruke poput onih koje je svih ovih godina slao bivši beogradski miljenik Milorad Dodik?
Evo jedno malo hipotetsko pitanje, da igraju nogomet u Hrvatska i Bosna i Hercegovina, za koga biste navijali?
Za Hrvatsku.
Zašto ne za Bosnu?
To ne osjećam tako.
Opcija razlaza je isključivo na miran način. Ako se mogla razdružiti Čekoslovačka, zašto ne bi mogli mi? Po čemu mi ne mogu? Zašto? Pa svi nas jedemo i dogovorimo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tri mjeseca nakon nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini sporo ide obnova. Dosta je ljudi još u šatorima, zima je sve bliža. Oni koji su napustili svoje domove šalju pozive za pomoć, ponekad protestuju, ne bi li se vlasti probudile, a političari stalno izjavljuju kako čine sve što je u njihovoj moći, no stvarnost kazuje kako im se zapravo nigdje ne žuri. Slušate Aidu Đugum.
Stanovnici Željeznog polja su bez krova nad glavom. Bez struje, bez vode žive u nemogućim uslovima. Od opštinskih vlasti traže pomoć i brzu reakciju, ali ona je izostala. Očajni su zbog nebrige vlasti.
Mogu se pobrinuti. Niko pita gdje smo, ni moramo živi, ni otkada živimo, ni imamo na što leći, ni s čime se pokriti, ni iza šta jest.
Mi tražimo od njih da se uspostavlja brže ta komunikacija, da se radi, da ne stoje te mašine.
I u Maglaju, jednom od gradova koji je najviše stradao tokom poplava, građani su prepušteni sami sebi. Uzeli su stvar u svoje ruke. Porodica Terzimehić počela je renovirati dom. Dobili su donacije od 400 eura, ali s tim novcem ne mogu puno toga uraditi. Alen Terzimehić ogorčen je odnosom vlasti prema ljudima koji su u poplavama izgubili dom.
Razočaran sam u državu. Ja sam mislio da je tu trebalo ići prije. U snama treba prije dva mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo raditi. Sramota je sad da dobijem nakon tri mjeseca, znači sad, ona 15. avgust je bilo tri mjeseca od poplave. A mi smo tek tad dobili i to 800 mara.
No, premijer Zeničko-Dobojskog kantona kome pripadaju ove opštine, Munib Huseinović, ima sljedeći plan sanacije pomoći stanovništvu.
Imamo plan da u proljeće, dokada ćemo završiti izvedbene projekte, dokad bi trebali povući određena sredstva iz svih fondova i međunarodne zajednice donatorske konferencije, da krenemo intenzivno u generalnu sanaciju, a sada do zime, do jeseni, do novih kiša, da pokušamo obezbijediti ove putne komunikacije što je moguće u boljem kvalitetu, kako bi se nesmetano mogli ljudi kretati, ići na posao i djeca u školu.
Lokalne vlasti uglavnom nemaju sredstva kako bi pomogle stanovništvu. Većina opština pomoć očekuje od Fonda za podršku na stradalim područjima od prirodne nepogode u Federaciji BiH, koji još nije počeo raditi. Zbog administrativnih zavrzlama, građani ne mogu dobiti ono što ih sljeduje. Načelnik Magla je Mehmed Mustabašić, koji je član upravnog odbora fonda, o tome kaže.
Nažalost, u federaciji sve se svelo na ovaj fond, da mi jednostavno u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane.
Štete uzrokovane poplavama u maju procijenjene su na milijardu eura, dok se štete uslijed avgustovskih poplava i nevremena još procjenjuju. Federalna vlada uradila je sve u svojoj moći da pomogne ugroženima, barem tako kaže premijer ovog entiteta Nermin Nikšić.
Razmjeri prirodne nesreće koja nas je zadesila su takvi da će obnova trajati godinama. I ovaj saziv vlade i parlamenta će uspostaviti okvir za te aktivnosti. Vlada federacije i njene institucije čine maksimalne napore da osiguraju sredstva i stvore uvjete za saniranje posljedica u što je moguće kraćem vremenskom periodu. Vlada u protekla 3 mjeseca osigurala je svojim odlukama, što direktno, što indirektno, sredstva od nekih 100 miliona konvertibilnih maraka, usmjerenih za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće, i veliki dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na teren.
No, sa terena stižu drugačije vijesti. Procijenjena šteta u Posavskom kantonu je oko 150 miliona eura, a kako tvrdi Marijan Oršolić, premijer tog kantona, puno je obećano, a malo toga urađeno u ova 3 mjeseca.
Ono što je bilo na donatorskoj konferenciji u Briselu, mi u Posavini nismo dobili ništa. Koliko znam, nisu ni drugi dobili ništa. Tamo se počelo govoriti o nekim milijardama, pa onda stotinama miliona. Na kraju se svelo da je to nekih 80% kreditni aranžman, 20% sredstava bi bila bespovratna. Međutim, ni tih 20%, smatram da bi i tih 20% jako puno moglo pomoći, nije došlo još uvijek. Sumnjam da će i doći. Mislim da je tamo bilo puno priče, puno parade, međutim, konkretnog rezultata na terenu nema.
Mnoga mjesta i gradovi u Bosni i Hercegovini 3 mjeseca nakon poplava i dalje su neuslovna za život, a nema sistemske pomoći ni lokalne, ni entitetske, ni državne vlasti. Zbog ovakvog odnosa vlasti prema ugroženima, analitičar Esad Bajtal kaže.
Dakle, radi se o socijalnoj neosjetljivosti, najblaže rečeno, i radi se istovremeno o strašnoj neodgovornosti. I sad imate tu situaciju koju imate, da je ljeto na izmaku, da ljudi nemaju skrovište, ni stanište, da su izvan svojih kuća, situacija je naravno vrlo dramatična. Kako iz svega toga izaći, šta je tu odgovor, vjerojatno ga treba tražiti negdje u oktobru. Da li će i građani biti dovoljno osjetljivi? S druge strane, pa kazniti takvo ponašanje, to je pitanje na koje ćemo odgovor imati za 1-2 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svijet su obišle slike ukrajinskih zarobljenika koji marširaju ulicama Donjecka, praćeni separatistima i masom koja ih vrijeđa i ponižava. Pravni su stručnjaci, međutim, u dilemi. Može li se aktere izvesti pred sud zbog kršenja Ženevske konvencije? Istraživanje je Karla Šreka priredio Slobodan Kostić.
Dok su proruski separatisti sa uperenim bajonetima terali zarobljene ukrajinske vojnike da marširaju ulicama Donjecka, masa okupljenih se rugala, vređala i zasipala pogrdnim rečima izmučene zatočenike. Bio je to prizor koji je šokirao sve, uključujući aktiviste za zaštitu ljudskih prava, koji su to bez zadrške nazvali kršenjem Ženevske konvencije i normi tretiranja ratnih zarobljenika. Uprkos tome, neki međunarodni stručnjaci još uvijek imaju rezervi o tome da li prisilno paradiranje predstavlja ratni zločin i da li se akteri tog dela mogu izvesti pred sud. Ova nejasnoća počiva pre svega na kvalifikaciji ukrajinskog konflikta, kaže David Glazier, stručnjak za međunarodno pravo sa Loyola College iz Los Angelesa.
Ukoliko je ovo međunarodni sukob, sve je jasno, to je kršenje Ženevske konvencije. Problem je, ukoliko to nije međunarodni konflikt, tada je mnogo teže definisati standarde koji se odnose na ugrožavanje ličnog dostojanstva i proceniti da li je dostignut taj nivo.
Međunarodni komitet Crvenog krsta, garant poštovanje Ženevskih konvencija, ne tretira rat u Ukrajini kao međunarodni oružani sukob. Sa druge strane, Kijev i zapadne države optužuju Rusiju da dostavlja oružje i drugu vrstu pomoći pobunjenicima na istoku Ukrajine, što Moskva uporno negira. Aktivisti za ljudska prava osudili su marš zarobljenika kao očigledno kršenje Ženevskih konvencija. Prisiljavanje ukrajinskih vojnika da hode ulicama spada u ponižavajući i degradirajući tretman na koji se odnosi 3. član Ženevskih konvencija, napisala na svom Twitter nalogu zamjenica direktora Human Rights Watcha Rachel Denber. Na sličan način razmišlja i šefica Human Rights Watcha za Rusiju, Tanja Lokšina.
Takozvana parada zarobljenika u Donjecku ne izaziva revolt iz čisto ljudske perspektive, već je riječ o sasvim očiglednom kršenju međunarodnog humanitarnog prava.
Paradiranje u Donjecku predstavlja neku vrstu dalekog eha parade iz 1944. godine, kada je sovjetska vlast izvela hiljade nemačkih zarobljenika na ulice Moskve pod pretnjama bajoneta. Nakon toga su teški kamioni sprali ulice vodom, što je bio čin simboličkog čišćenja puteva kojima je kročila čizma nemačkih vojnika. Ta simbolika nametnuta je i u Donjecku, gde su kamioni navodno pokušali da speru tragove zarobljenih ukrajinskih vojnika.
Nakon Ukrajine Bliski istok, početkom augusta zbog sukoba u Libiji, Bosna i Hercegovina je povukla svog ambasadora u toj zemlji. Još uvijek na naftnim poljima Libije radi oko 200 bosansko-hercegovačkih građana, čiji život za sada nije ukrožen, rekao je Ibrahim Efendić u intervju za naš radio. Kako je stanje u Libiji? Ima li izgleda da se situacija uskoro stabilizuje? Neka se od pitanja koja mu je postavila Dženana Karabegović.
Pa ja sam u Sarajevo stigao 5. ovog mjeseca. Stanje u Libiji je još teško, mada se sve ambasade nisu povukle iz Libije. Većina jeste, ali je recimo ostala ambasada Italije, Ukrajine, Srbije, Maroka, Tunisa, Palestine. Međutim, situacija je nestabilna. Povremeno se vrše borbe između antagoniziranih blokova. Jedan je islamističkog usmjerenja, drugi je liberalnog. To je pitanje u stvari uređenja države Libije i tu se biju bitke u stvari.
Koliko se bosansko-hercegovačkih državljana trenutno nalazi u Libiji, jeste li apelovali na njih da napuste tu zemlju?
Mi smo blagovremeno apelovali na sve ljude koji osjećaju opasnost ili koji imaju strah da se povuku iz zemlje, da se dogovore sa svojim poslodavcima. Ambasada je uvijek pružala usluge koje je mogla, to su konzularne usluge, apeli pograničnim organima Tunisa i Libije da ih propuste bez problema jer smo izdavali putne listove pa je to tranzitna zemlja preko Tunisa. I druge stvari koje je ambasada mogla pružiti mi smo pružali, ali smo uglavnom upozoravali ljude da ko ima strah i ko je u opasnosti da napusti zemlju.
Gdje najčešće bosansko-hercegovački državljani trenutno rade u Libiji? Koji su to institucije?
Pa uglavnom na naftnim projektima. Tu je situacija stabilnija i to su malo udaljenija mjesta od Bengazija i Tripolija gdje su žarišta u stvari borbi. I oni nemaju problema i naši ljudi ima oko 200 još uvijek u Libiji.
Ima li država trenutno financijskih sredstava da eventualno evakuiše ukoliko zatim bude potrebe bosansko-hercegovačke državljane?
Država sada nije u stanju, nije planirala da vrši masovnu evakuaciju, ali sve zavisi od situacije. Mi ne možemo ostaviti naše ljude na cjedilu i sigurno će država učiniti maksimalno ukoliko bi do toga došlo.
Osim tih nekih vijesti koje dobijamo putem agencija, ništa se preciznije ne zna šta se dešava u toj zemlji.
Pa malo je čudno jeste da svijet zabavljen drugim međunarodnim problemima, Ukrajinom, Egiptom, Irakom, Afganistanom i tako dalje. I malo se pažnje obraća Libiji, a Libija je vrlo važna zemlja za, posebno za Europu, jer ona se graniči maltene sa Europom. Ono što je bitno jeste da Gaddafi i njegov režim za vrijeme vladavine 42 godine u stvari nije izgrađivao institucije i po završetku revolucije zemlja je bila bez institucija i zemljom su počele da vladaju revolucionarne jedinice, odnosno milicije u svojim regionima i onda su se razvrstavale po blokovima. Dva osnovna politička bloka su formirana, to su islamisti različitih frakcija i liberali. I sada je tu borba za prestiž u Libiji i oko toga se sve svodi. Što se tiče same Libije, sigurnosti kada će se stabilizovati situacija, to nije baš jasno i niko ne može precizno reći, ali zavisit će od mnogih faktora, između ostalog i stav međunarodne zajednice, koliko ima snage i vremena međunarodna zajednica da se posveti Libiji.
Prema vašoj ocjeni, je li to do sad dovoljno ili nije?
Nije dovoljno.
Čuli ste ambasadora Ibrahima Efendića, koji je do početka ovog mjeseca bio u Tripoliju. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skoro 400 miliona noćenja brojka je koju u Evropi ostvaruju kampovi, njih 25.000 registrovanih. Statistika kaže da prosječna kamperska porodica na odmoru troši oko 2.500 eura. Ovi su gosti najizdašniji turisti. Nije stoga nimalo nelogično pitanje Jasne Vukičević zašto Crna Gora ne razvija ovaj vid turizma. Dok susjedna Hrvatska 30% svog prihoda ostvaruje upravo u kampovima, crnogorska obala svega 5%. Naša je novinarka obišla nekoliko kampova, od Boke do Ade Bojane, i evo šta je zabilježila.
Europsko kamping tržište generira više od 15 milijardi prihoda. Oko 16% turističkih noćenja na starom kontinentu ostvareni su u kampovima, koji bilježe i najveći porast noćenja posljednjih godina. U Crnoj Gori, međutim, ovaj vid turizma je gotovo zaboravljen, pa u 45 kampova ima svega oko 7.000 turističkih mjesta. Riječ je uglavnom o kampovima u privatnom vlasništvu koji nerijetko nude samo osnovne infrastrukturne uslove. Tako će vam na recepciji kampa kao turističku ponudu navesti struju i vodu.
Jel imate vi kamp prikolici za iznajmljivanje?
Nemamo.
Da, šatore?
Nemamo ni to.
Što možemo koristiti u kampu?
Pa imate struju, WC, vodu i tako.
Voda, struja i mjesto za šator ili prikolicu nisu dovoljni da u crnogorske kampove privuku evropske turiste koji imaju prosječnu kamping opremu vrijednu oko 12.000 eura. To nam potvrđuje porodica kampera iz Hrvatske.
Mislim da trebaju sanitarije biti nešto kvalitetnije. Možete i podići cijene kad bi se i to napravilo. U ovom dijelu nam se sviđa, evo, dobili smo jako lijep plac, tu smo na zelenilu, velim, jedini manko su sanitarije.
Kamperi u Europi ostvaruju oko 375 miliona noćenja u preko 25.000 kampova, a konkurentni hrvatski ili grčki kampovi imaju daleko veće standarde od domaćih. Razvijaju u kampu sportsku i animacijsku ponudu, imaju bežični internet, programe fitnessa, wellnessa. Dok naši kampovi ne dosegnu standarde konkurencije, kamperi će kroz Crnu Goru samo prolaziti na putu ka drugim jadranskim odredištima, kaže jedan od vlasnika kampova u Boki Kotorskoj, Uroš Loković.
Ja imam tradicionalno goste iz bivših jugoslavenskih republika, s tim da u zadnjih par godina imam, ne tako brojno, ali imam goste iz Estonije, Litvanije i tih bivših sovjetskih republika.
U situaciji kada kupališna sezona u Crnoj Gori traje svega 50 dana, kamping bi mogao doprinijeti produženju sezone jer kamperi putuju od aprila do novembra. Pritom, evropski statističari su izračunali da prosječna porodica potroši oko 2.500 eura za kamping odmor.
Svjetska turistička organizacija je izašla sa jednim podatkom da prosječan kamper u Europi troši 65 eura na dan. To je mnogo više nego što troše gosti koji su došli u hotelskom aranžmanu sa obezbeđenim prevozom i možda sufinansiranim kartama koji idu s ovim niskobudžetnim kompanijama.
I'm from Ukraine, Odessa. We are rent a camper here and...
Iz Ukrajine sam, kampujem ovdje sa porodicom, a putujemo širom Crne Gore duž primorja od kampa do kampa. Bili smo u Tivtu, a trenutno smo ovdje na Adi Bojani. Prvi put smo u vašoj zemlji i zadovoljni smo boravkom. Naš grad Odesa je također na moru, ali je ovdje veoma različit ugođaj zbog ovih planina u zaleđu i Jadran je veoma čisto i lijepo more.
Very nice, clean and good.
Ova porodica iz Ukrajine je među manjim procentom kampera koji se zadržavaju u Crnoj Gori. Većini je to samo tranzitna ruta. Vlasnik kampa Uroš Zloković.
Pa znate kako, ja mislim da će se i ova sezona desiti u crnogorskom turizmu kao što se i sve desile, a da mi se nismo baš tako spremili, jer konkurencija je ogromna u Europi, pokretljivost turista je sve veća i veća. Mi ne posjećujemo dovoljno te sajmove turističke i specijalizovane za kampove i oni samo prolaze iz Hrvatske, idu prema Albaniji i Grčkoj i zadrže se svega nekoliko dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Na sastanku u Cavtatu premijeri regiona postigli konsenzus oko izgradnje Jadransko-Jonske autoceste. Na istoku Ukrajine intenzivirani sukobi sa separatistima nakon što su dobili podršku iz Rusije, a Lavrov najavio novi ruski konvoj narednih dana. Ujedinjene nacije optužile Islamsku državu za teške zločine u Iraku. U seriji napada u Iraku danas najmanje poginulo 43 ljudi. Oteti američki novinar Teo Kurti spušte na slobodu. Sirija spremna da sarađuje sa međunarodnom zajednicom u borbi protiv islamskih terorista. Egipat traži pomoć zbog napredovanja islamista u Libiji. Danas sahrana mladića ubijenog u Fergusonu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.